Poznáte lépe odtud, z této stráně, povahu rokliny i tváře její, než kdyby zblízka kdo snad hleděl na ně. Ten nejvýš, jemuž psáno v obličeji, že povinnosti své má zanedbány a jen rtem nepohne, když druzí pějí, byl císař Rudolf, jenž mohl zhojit rány, jež Itálii stále tolik moří, takže ji stěží jiný zbaví hany. Druhý, jenž milou společnost mu tvoří, vlád zemi, v níž je vodstev zrod, jichž příval jde k Labi Vltavou a Labem k moři. Slul Otakar a v plenkách lepší býval, než svousem Václav, jeho syn, jenž zase jen lenivost a neřest v sobě mýval.
Božská komedie Dante Alighieriho, část Očistec, zpěv sedmý. Básník, italský trubadur 13. století Sordello, provází Vergília a Danteho očistcem a ukazuje mu duše zemřelých, ti zpívají píseň Salve Regina. A právě tam jsme slyšeli o Otakarovi, který vládl zemi, v níž je vodstev zrod, již příval jde k Labi Vltavou a Labem k moři. A právě o českém králi 13. století Přemyslu Otakaru II. Bude dnešní Jak to bylo doopravdy. Budeme si odpovídat na otázku, zda byl Přemysl Otakar II. Zabit zradou české šlechty. Ze studia vás zdraví Ivana Denčevová. Byl opravdu Přemysl Otakar tak známým a mimořádným panovníkem i v evropském kontextu, že se dostal až do proslulé Danteho božské komedie? Otázka na historičku doktorku Václavu Kofránkovou.
Přemysl Otakar byl bezesporu panovníkem známým, a to nejenom v Čechách, ale i ve vzdálenějších koutech Evropy. A obraz panovníka bohatého a slavného, mocného o sobě sám šířil prostřednictvím své propagandy.
Jak ho můžeme charakterizovat v kontextu českých středověkých dějin a v kontextu tehdejšího evropského dění?
Jako rozhodně krále zakladatele. Krále válečníka, byť jeho vojenské úspěchy nejsou vždy tak ideální, jak se říká, myslím tím jeho velitelské schopnosti. A jako krále, který rozhodně měl plán politický, s mimořádnou energií ho uskutečňoval, ale získal soupeře, který byl stejně zdatný a silný, a to byl ten rozhodující okamžik, který ho dovedl až na Moravské pole.
Aztékové se právě usadili v Mexiku a začnou stavět Tenochtitlán. Kolem severoitalské Boloně je roku 1275. zrušeno nevolnictví. V Anglii vzniká zárodek parlamentu. Posledním osmým tažením proti muslimům skončí roku 1270 éra křižáckých výprav. Nedávno založená pařížská Sorbona se stává centrem křesťanské teologie. Rodí se velký obchodní spolek německých a pobaltských měst Hanza. Roku 1268 zemřel papež Kliment IV. A sbor kardinálů se pak 3 roky nemohl dohodnout na jeho nástupci. Aby se trapná situace nemohla opakovat, zřídil roku 1274 papež Řehoř X. Instituci přísného konkláve. Od těch dob bývají kardinálové uzavřeni při volbě papeže do jednoho prostoru. Tak dlouho, než se na kandidátovi nesjednotí.
I takový byl svět dané doby, jak ho popisuje Petr Hořejš v Toulkách českou minulostí. V jaké situaci byly české země a jakou stopu v nich Přemysl Otakar II. Zanechal?
České země prožívaly ve 13. století éru závratného vzestupu. Rostla ekonomika, zakládala se města. Kulturně sem pronikala gotika, rytířská kultura. Dá se říci, že to byla jedna ze zlatých ér našich dějin a Přemysl Otakar v tom sehrál důležitou roli. Zakládal mnoho měst, byl vlastně největším zakladatelem měst v Čechách.
Patřili k němu také samozřejmě mocenské ambice. Jaké to byly a s jakými výsledky či úspěchy?
Již jeho předchůdci na českém trůně měli své mocenské ambice, zajímaly je všechny okolní země, ať už prostřednictvím sňatkové politiky, anebo díky expanzi. Otec Václav se zabýval myšlenkou propojení českých a rakouských zemí, Podařilo se to díky sňatku mezi starším synem Vladislavem a Gertrudou Babenberskou, ale vzhledem k tomu, že Vladislav Václavův prvorozený zemřel, tak přišel ke slovu Přemysl a začal se plánovat další sňatek a další možnost získat uprázdněný vévodský stolec v Rakousku. To se nakonec Přemyslu Otakarovi podařilo. Nebylo to ovšem jenom díky sňatku, ale především díky tomu, že část rakouského panstva chtěla na svém vévodském stolci vidět Přemyslovce a chtěla tedy chránit před Bavory a na druhé straně před Uhry.
Jak dopadl tento Přemyslův sňatek?
Jak se to vezme? Z hlediska mocenského jistě dobře. Byl to výborný plán. Rakousko bylo pro Přemyslovce získáno. Na druhou stranu Markéta Babenberská, Přemyslova manželka, byla o více než generaci starší. Byla to dáma, která už měla svá nejlepší léta za sebou a neskýtala naději potomstva. Takže z tohoto hlediska bylo jenom otázkou času, kdy se Přemysl začne zabývat tím, jak manželku vyměnit. To se dělalo ve středověku velmi běžně.
Vaše veličenstvo, přináším nové zprávy z Frankfurtu.
Mluv, posle. Očekávám, že volba římského císaře už spěje ke konci.
Pane, nesu špatné zprávy.
Jakže? Jak si vedl náš zástupce, biskup Bertold Bamberský?
Jasnosti, jeho milost biskup neochvějně prosazovala nominaci Alfonze Kastilského. Taková byla vaše vůle.
A stále je. Nemohou obejít hlas českého krále.
Pane, německá knížata se dohodla a pod záminkou jednoty volby prosadila, že byl český hlas odsunut a nahrazen hlasem bavorským.
Cože?
1. října prohlásil falckrabě Ludvík všemi hlasy volitelů za římského krále Rudolfa Habsburského.
Tohle směšné hrabátko se má stát římským králem? To je zrada. Rudolf bude slabý král a takovému se nikdy nepodřídím. Napíšu list papeži. Vaše eminence, knížata německá, která mají moc voliti císaře, z pouhé jedovaté závisti, přes všechny odpory a zjevné protestace poslů mých, jež co své řečníky byl jsem do Frankfurta vypravil, dali svorně hlasy své jakémusi hraběti méně způsobilému a pak k obtížení říše a k mé škodě, ač jsem slavně apeloval, byl ke stolici apoštolské, kázali ozdobiti jeho říšskou korunou. Tak obtížený se bezprávně utíkám se zároveň z říší ke svatosti vaší, jakožto k nepřebrané studnici spravedlnosti a k útočišti všech křivdu trpících, prose pokorně vás, abyste nedali mne utisknouti ve právě mém, kteréž dotčená knížata patrným bezprávím pošlapati usilují, a také abyste smilovali se nad bídným stavem říše.
Posel v tomto případě špatných zpráv přijel v roce 1273 do Uher. Tam nedaleko Šoproně byl na svém tažení Přemysl Otakar II. A dozvěděl se, že Rudolf Habsburský byl zvolen římským králem.
Český hlas byl ve sboru kurfiřtů už delší dobu. To znamená, že český král se považoval za oprávněného volitele a pokud jeho hlas byl vyměněn za hlas někoho jiného, v tomto případě za hlas bavorský, tak se musel oprávněně domnívat, že tady jde o politické čachry a že je snaha jeho roli v rámci volby vytěsnit.
Jak reagovalo?
Reagoval protestem, o kterém už tam byla řeč. Ale nemělo to valný efekt, protože šlo o to, aby římský královský trůn nebyl uprázdněn, aby na něj konečně zasedl kandidát, který by mohl získat nějakou širší podporu. A aby se to takzvané interregnum neboli mezivládí v říši ukončilo. Rudolf skýtal jistou záruku toho, že se tak stane.
Jaký byl vztah Přemysla Otakara II. K Rudolfu Habsburskému?
No tak od této chvíle jasně negativní. Předtím je to záležitost namátková, skutečně. Nemůžeme hledět na to, co se píše v kronikách, že byl Rudolf snad vychováván na Přemyslově dvoře a podobně. To jsou všechno pozdější povídačky i z hlediska věku nepřípadné, protože Rudolf byl zhruba o generaci starší než Přemysl Otakar II. Takže tyhle pověsti musíme odkázat do říše smyšlenek.
Čeho ode mne žádáš, králi Otakare?
Přicházím, abych jako vazal svaté římské říše dostal své povinnosti.
Poslouchám.
Zde na kolenou skládám do tvých rukou slib věrnosti.
Tvůj slib přijímám a obdařuji tě starodávným dědictvím. Uděluji ti království české i markrabství moravské jako léno říše římské. Na znamení toho zde přijmi zemské praporce.
Díky, veličenstvo.
A nyní potvrdíme společným zápisem podmínky míru již dříve sjednaného.
V listopadu roku 1276 se musel pokořený Přemysl Otakar II. Sejít právě s římským králem Rudolfem Habsburským u Vídně. Jaký ale vůbec byl Přemysl Otakar II. Panovník, jaká byla tehdejší situace a co se dělo v českých zemích?
Doba před rokem 1276 je dobou Přemyslova závratného vzestupu. Po zisku Rakous v roce 1260 zvítězil v bitvě u Kresenbrunnu nad Uhry a získal také Štýrsko. Postupně připojil další alpské země, takže ovládl velkou část střední Evropy a území směrem na jih. V 50. a 60. letech podnikl také křížové výpravy do Pruska, takže jeho vliv zasahoval i hluboko na sever od Českého království. Jednoznačně se dá říci, že byl nejmocnějším panovníkem střední Evropy. Také proto se o něm říkalo, že jeho panství sahá od Krkonoš až k Jadranu, protože dokonce ještě v severní Itálii ovládal město Pordenone. Byl králem skutečně mocným a Rudolfova volba mu zkrátila plány. Zasáhl ho na velmi citlivé místě a rok 1276 pro Přemysla znamenal jednoznačnou potupu. Byl donucen vrátit alpské země, které Rudolf označoval za neprávem držené, že tedy český král je nemá podle práva, ty vrátil a Rudolf, jak bylo řečeno Přemyslovi, v léno dal Čechy a Moravu. To znamená zlomek toho obrovského soustátí, které měl Přemysl předtím.
Co se dělo v českých zemích? Jakou tam měl podporu či pozici?
No i tam to bylo složité. Několikrát musel čelit různým odštěpným tendencím českého panstva, ať to byl Boreš z Ryzomburka, nebo to byli Vítkovci. Část Vítkovců Přemyslovi pomáhala, jiná část se proti němu zase stavěla. Takže ani v Čechách, ani v alpských zemích, kde měl veliké problémy s tamní šlechtou, Přemyslova pozice nebyla nikterak jednoduchá. Dlužno podotknout, že proti svým oponentům vystupoval často velmi tvrdě. Dokonce se dochovaly zprávy o smrti některých velmožů bez soudu a tak podobně.
Přemysl Otakar II. Se vrací domů a ani jeho setkání s tehdejší ambiciózní manželkou Kunutou pro něj nebylo přívětivým.
S takovou kořistí, s takovou válečnou slávou se vracíš domů?
Kunuto.
Tvým přičiněním jsme všichni podrobeni jako otroci. Čechy, královna zemí, se staly poplatnými.
Kunuto, nic jiného než mír mi nezbývalo. Vídeň bouřila proti nám a Rudolfovi spěchala na pomoc uherská vojska. To nejhorší však přišlo z domova. Vítkovci se vzbouřili.
Považovala jsem se za šťastnou, že jsem si vzala takového udatného krále. Teď vidím, že všechno je faleš. Jak ses mohl vzdát Rakous?
Při vyjednávání se mi zaručili, že o mimo české državy nepřijdu. Podvedli mě.
Pošpinil si slávu svou i svých předků.
Co jsem měl dělat? Co mám dělat?
Jestli ti chybí odvaha a nemůžeš už snést pohled na tasené meče, tak dovol, abych vládla já.
Jaká byla Kunhuta? Co o tom víme? Otázka na historičku doktorku Václavu Kofránkovou.
Kunhuta byla jistě temperamentní, jenom ještě to tady nepadlo, ale byla to Otakarova druhá manželka, se kterou se oženil po vítězné bitvě u Kresenbrunnu po roce 1260, když předtím zapudil svou první manželku Markétu. Kunhuta byla podle všech pramenů skutečně temperamentní, byla to uherská princezna, které byly temperamentem proslulé, ale to dokudrama jí líčí v barvách, které jí přidali až následující generace spisovatelů a kronikářů. Například Eneáš Silvius Piccolomini, který ve své historii české Kunhutu vykreslil jako pravou hybatelku Přemyslových osudů.
Mohla mít ona nějaký konkrétní vliv na situaci, která vyvrcholila tím vojenským střetnutím v roce 1278 na Moravském poli?
Situace byla neodvratná bez ohledu na Kunhutiny názory. Střet mezi Přemyslem a Rudolfem visel ve vzduchu. a to doslova. Bylo skutečně jenom otázkou času, kdy k němu dojde, a obě strany toho sporu to věděly. Pokračoval spor v politické úrovni, v právní úrovni, v úrovni propagandistické. Takže cesta na Moravské pole nebyla dílem Kunhutiným, ale spíše dílem okolnosti a politické situace.
Jak k samotné bitvě vůbec došlo?
Oba králové se střetli na rakousko-uherském pomezí v oblasti takzvaného Moravského pole. Mimochodem, nedaleko Suchých Krut, tedy Dürrenkrut, kde se odehrála tato rozhodující bitva v roce 1278, Přemysl v roce 1260 u Kresenbrunu zvítězil nad Uhry. Bylo to ideální bojiště, dlouhá rovina, na které se mohla vojska sešikovat a kde mohlo dojít k řádné velké bitvě. Z jihu táhlo Rudolfovo vojsko, které mělo být posíleno například kontingenty uherskými, no a ze severu vojsko Přemyslovo, které mělo i jednotky z Říše, ale také z Polska. Byla to v obou případech mezinárodní vojska s tím, že ti jednotliví rytíři a jednotliví účastníci hájili barvy toho, komu fandili.
Přemysl Otakar II. Byl právě na Moravském poli v této bitvě zabit. Rudolf Habsburský o tom informoval dopisem tehdejšího papeže Mikuláše III.
Ať zmíněný král viděl úplnou porážku svých rytířských šiků a že takřka všemi jest již opuštěn, přece nehodlal ustoupit našim vítězným praporům, nýbrž bránil se obřím duchem i mravem s podivuhodnou statečností, až někteří z našich rytířů jej smrtelně zraněného s ořem jeho k zemi srazili. Tu konečně král ten přeslavný spolu s vítězstvím život ztratil.
Jak ta vlastní bitva proběhla? Co o tom dnes víme?
Víme, kdy proběhla, tedy který den, že to bylo 26. srpna 1278. Víme, že bylo příšerné vedro, což na Moravském poli je dost často. Víme, že bitva byla relativně krátká, odhaduje se zhruba na 3 hodiny. Víme, že oba dva králové svá vojska rozdělili do 3 šiků, jak tehdy bývalo zvykem, přičemž Přemysl Otakar velel svému druhému šiku, Rudolf takticky, byl přece jenom starší a měl méně sil, se postavil až do svého 3. šiku, aby do poslední chvíle mohl bitvu ovlivnit. I to byl jeden z faktorů, které rozhodli. Stále se vedou i dohady o přesném průběhu bitvy, i když jedna z mála jistot je, že Rudolf vyčlenil speciální oddíl, který ve vhodnou chvíli nepříteli vpadl do boku a vznikl obrovský chaos, což znamenalo nakonec i porážku Přemyslova vojska. Faktem zůstává, že na základě výzkumu kosterních pozůstatků byl Přemysl rozsekán, doslova rozsekán, byl to velmi krutý útok na bojovníka, který už se nemohl bránit.
A hned koncem 13. století se v latinské kronice takzvaného kolmarského dominikána objevuje píseň o českém králi.
Velký žal nás drtí, proč vzala si nám smrti dobrého krále z Čech? Ach, srdce nad ním puká, jak jeho štědrá ruka se ujímala všech. Plačme pro Otakara krále, který byl zabit nenadále. Byl vždycky vlídný, neskonale a chránil všechny, velké, malé, veškeré křesťany. Často pěst jeho jistá ve svatém jménu Krista kumány drtila. Byl šlechtic duší tělem, v jeho lvým srdci smělém byla krev zmužilá. Český král padl v poli slávy. V pláč propukněte usedaví sirotci, vdovy, klopme hlavy. Jak hrdina však zemřel pravý, beze vší pohany.
Dalším vysvětlením či zobrazením souvislostí okolo smrti Přemysla Otakara II. Může být text z Pulkavovy kroniky, ale to už jsme ve století 14. v okruhu dvora Karla IV.
Protože svého hejtmana Milotu z ničeho špatného nepodezíral, určil a přikázal mu, aby s lidmi jemu svěřenými bojoval proti nepříteli na jedné straně vojska. A tak, důvěřuje ve své vítězství, rozestavil šiky a vyrazil do nešťastné bitvy. Jakmile se se svým houfem statečně postavil na odpor šiku nepřátel a sváděl rozhodný boj, již zmíněný zrádce Milota se všemi svými bojovníky vyhnul bitvě a zapomenuv zrádně na všechna dobrodiní a na věrnost, za něž měl být svému pánovi zavázán, svého krále v takovéto rozhodné chvíli opustil.
poměrně ostré obvinění hejtmana Miloty. Když se zastavíme u těchto dvou dobových textů, také jsou to zdroje informací, jak na ně pohlížet?
Velmi obezřetně. Kolmarská kronika je tendenčně zaměřená proti Otakarovi a ten žalospěv je tam vložen proti celkovému duchu kroniky. Nicméně právě ten žalospěv odhaluje, jak byl Přemysl vnímán v rytířském společenství pozdního 13. a raného 14. století. Byl skutečně vnímán jako velký bojovník, jako velký král, jako zbožný člověk, ale zároveň také jako tvrdý panovník a v některých kronikách také jako tyran. Takže to je jeden obraz.
A Pulkavova kronika, kde je označen konkrétní člověk jako zrádce, který je zodpovědný za smrt Přemyslovu?
Každá velká bitva má svého zrádce, tak muselo i svého zrádce mít Moravské pole. Označení Miloty jako zrádce to není jenom Pulkava. Dříve najdete podobné názory například u takzvaného Otakara Štýrského. To je kronika, která odráží názory alpského prostoru na počátku 14. století.
Byly další teorie, které se týkaly právě smrti Přemysla Otakara II. Na Moravském poli?
Jako vždy, po smrti tak významného panovníka se objevily zkazky o tom, že král nezemřel, že byl pouze zraněn, že se vrátí, ale to známe i o jiných slavných panovnicích. Rudolf tomu čelil velmi energicky. Přemyslovo tělo převezl do Vídně a tam ho vystavil, aby si mohli všichni prohlédnout mrtvolu a aby se přesvědčili, že velký král je skutečně mrtev. Jiné pověsti hovoří o zradě české šlechty jako celku. Označení Miloty za zrádce je záležitost, která v určité fázi vývoje tohoto příběhu prostě vyhovovala všem. No a tak se vžila natolik, že ještě v 19. století se čeští národovci rozohňovali nad tím, jak zrada na králi znamenala zradu na celém národu.
A my si dnešním, jak to bylo doopravdy, odpovídáme na otázku, zda byl Přemysl Otakar II. Zabit zradou české šlechty. A stejná otázka také na historičku doktorku Václavu Kofránkovou.
Přímo v bitvě tu zradu prokázat skutečně nelze. Milota byl zkušený velitel. Byl to člověk, který Otakarovi mnohokrát osvědčil věrnost. Byl to člověk, který kdyby chtěl, mohl ho zradit dříve, ale neudělal to. Našli by se jiní kandidáti na zrádce. Hovořilo se o Závišovi z Falkensteina, ale ten přímo v bitvě nebyl. Faktem zůstává, že ve středověku byla vzpoura proti králi vnímána jako zrada. Takže odtud i pramení část názorů na zradu české šlechty jako celku. Ovšem, ty musíme odkázat do říše smyšlenek, protože rozhodně česká šlechta jako celek krále nezradila.